Yepliyer Azadlık Radyosu. Ertirmi xeyirli olsun hormat radio dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 24. noyabrı hepdenin seyşenbe günü. Efirde haberler gündülügü şuun programımızda. Aşgabatlı bolivapta COVID-19 alamatlı keselçilik mövcüyer. Livabın qara bazarında doların narxı yoxurlandı ve belik malumatları dinlek bilersiniz. Gepleşigimizin etati bölümüne başlamadan ozol tiyadelikler dinlen oların mazmunu lentidi. Men gözel Xudayberdiyeva ve tanış ediyarın. AstraZeneca kompaniyası koronavirüse karşı öz sancımının 90% çenli tiyatir edip bilecektiğini, dünyada 58 milyonun qorağı adamı yokuşan ve 1,14 milyonun qolay adamın ölümüne sebep olan, dünya iqtisadiyetine tiyatir eden global pandemiya karşı görüşte tiyada açış olacaktığını etti. Oxford Üniversitesi tarafından işlenip düzülen sancım, 23. noyabrda ilan edilen dastlabki sinaq neticelerine göre yarım doza hükmünde en azından bir ay aralıkta dolu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un önünü almakta 90% tiyatirli olupdır. Britanyalı Derman öndürücüsünün bildirişi Birleşen Ştatlardaki BST'şleri Pfizer ve Moderna kampanyalarının öz vaksinalarının son keptelerde 90%'ın qorak neticelilik görkudanlığını ıqlan etmeğinin iziyanına qabat geldi. Orsiyet vaxta EM Kavir sancımları il yeterlettiler. Yön oların xopsulluğu ve neticeliliği varada sorular duruyar. Sinaqların ucibsiz biologi daşarki medicina gözökçülüğü için il yeterli oldu. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek olacaktığını aydarlar. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağılar Fondi ösyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriz vermeği öz için alayan çaresini planlaştırayanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridarı UNICEF adatçı 100'e kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza dan qovraq sanjim satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sanjimlarını üpçün etmeg maddi texniki kynçylyklaryna taýýarlyk, uğrunda ýüzlerçe howa, yük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe söýlen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasiýa toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy maliýeleşdirmekligi garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93 umumi meclisine katnaşdy. Köp taraplaryň ýygnak EAG agza 9 döwletiň ýagny Belarusyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Ortiýetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan bir näçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistan'ın devlet haber agentliği yurdun kuramaçılıklı, cinayetçılığı ve terörçülük hareketlerine karşı görüşmek önce Birleşen Milletler Kuramasının bir neçe konvensiyasına, hemşert namalarına ve maksat namalarına koşulunduğunu, şeride bu orda belirki devletler hem pul yumaklığa karşı mali çarelerini üstürmek önce Fatf, YAG ve Egmont Toparyalı kuramalarla işçen hizmettaşlık ediyenliğini haber veriyor. Türkmenistan iqtisadiyetinin açık olmazlığı ve korrupsiyanın ösün derecesi önce halkara hatavatlarında yıllar boyu ilkinci setirlerde yerleşer. Trace International kuramasının dünya yurtlarında korrupsiya tövkülçülüğü varada kıytiyada hatavatına göre Türkmenistan Demirgazı Koreyadan son dünyanın en korrumpirlenen yurdu hataplanyar. Birleşen Ştatların haber veriş seri işlerinin 22. noyabrda aytmağına göre Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Joe Biden'ın uzak vaxtlap işleşen genişçisi hem veteran diplomat Antony Blinken'i Devlet sekretari ödeyipesine hüdürlemeğine karışılıyor. Biden bunu 24. noyabrda ministerleri verilmek boyunca ilkinci maslahatında ılan eder. İlki Bloomberg tarafından haber verilen ve son birlik haber veriş seri işleri tarafından tasdiklanan Blinken'in belirlenmeği vardak. Haber Biden'ın Trump'ın saylovları aktarmak sinanşığına ve geçiş dövründeki bürokratiya karamazdan administrasiyasının düğünü tutmağı devam ettiriyen vaxtına kabat geldi. Owanstan paraqçylyk urundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuzam agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepde geçiriljek halkara kömek boýunça ulu konferensiýada ýurda berilýän kömek hatam ketirmegine sebäp bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Jenewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraqçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky Amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.